Mým hlavním hostem je Ivan Mečl, zakladatel umělecké platformy Divus, kterou tvoří především, kromě jiného, ale nakladatelství a časopis Umělec. A také zakladatel projektu Nová perla ve Vraném nad Vltavou. Ahoj, Ivane.
Ahoj.
Vítám tu také Miloše Vojtěchovského, pedagoga, publicistu v oblasti elektronických médií, hudby a komunikačních systémů, občasného kurátora, který v roce 1992 spolu založil v bývalém klášteře Plasy nadaci Hermit a Centrum pro metamédia. Věnuje se záznamům zvuků měst a jeho projekt Frontiers of Solitude na pomezí samoty se věnuje otázkám proměn krajiny a provázanosti postindustriální společnosti a přírody. Dobrý den, pane Vojtěchovský.
Dobrý den.
A jsem ráda, že si pro Art Café udělal čas i Tomáš Žižka, scénograf, performer, lektor amatérského divadla, muzikant a také pedagog, a to na Kalt Damu. Kromě vlastních projektů spolupracuje například s pražským kvadrienále. Vystupuje v kapele Mama Papa Banda, kde hraje na vlastnoručně vyrobený a ozvučený nástroj. Jehož základem je velký samorost. Ahoj Tomáši, doufám, že to říkám správně.
Ahoj.
Tomáš Žižka i Miloš Vojtěchovský se s Ivanem Mečlem znají. Tomáš Žižka je jeho bývalý kolega z Divus Prag kabaretu, který možná máte v paměti, a Miloš Vojtěchovský je občasným spolupracovníkem časopisu Umělec a také návštěvník Perly, což nás zvlášť bude zajímat. Ivane, mohl by si na úvod přiblížit ideu Nové Perly? Co tě inspirovalo? Jaká inspirace stála na začátku?
No, bylo to vlastně tak, že když jsem objevil to místo, tak jsem chtěl na 10 let všeho nechat. To znamená, když přišla ta nabídka zkusit kulturně tohle místo nějak změnit, tak jsem si říkal, no tak to už si můžu vymyslet opravdu cokoliv. A jsem daleko od Prahy, nikdo mi do toho nebude mluvit. Tak mě napadla moje vlastně nejoblíbenější kniha, kterou čtu vždycky jednou za 10 let a vždycky čtu jinak. A je to kniha Alfreda Kubina Země snivců. A tam je vlastně zakladatel města, které se jmenuje Perla. A to město bylo sestaveno z kousků zanikající západní Evropy vlastně a z obyvatel, které pozbíral tenhle ten zakladatel po celém světě. Buď to své bývalé přátelé, spolužáky, ale i podivíny, umělce, vědce. Museli samozřejmě splňovat mnohá kritéria, která byla velmi zvláštní. To město se bylo vlastně ve střední Asii někde velmi daleko, aby nebylo rušeno tou velmi dynamicky se rozvíjející západní civilizací. Ta kniha byla napsaná na začátku 20. století. No a celá ta kniha končí špatně. Končí katastrofou toho města. Proto se taky Perla nemenuje jenom Perla, je to Nová Perla, je to vlastně takový druhý pokus o něco podobného.
Jádrem Perly měla být a také se stala alternativní Národní galerie. Ty si, Ivane, její smysl formuloval poměrně stručně a výstižně v jednom z tvých rozhovorů pro rozhlas. A tak myslím, že bude nejlepší si to pustit.
My můžeme pracovat tady jenom s projekty, které mají nároky na otřesně impozantní prostředí, ale menší nároky na čistotu a manažerský zázemí. Protože vzhledem k tomu, že údržbář je tady i manažer, tak to podle toho vypadá. A jsem rád, že si sem našli cestu i lidi, jako je Franta Skála, Otto Placht, Tomáš Pospíšil, Krištof Kintera, Ivan Vosecký. Docela zajímavý duo z Londýna, Pil a Gália, který sem přivezou v červnu svoje studenty z Anglie, který tady budou mít takové jako soustředění, asi týdenní, že budou bydlet tady a budou tady tvořit. Na konci června sem přijede i jeden ročník univerzity v Ostravě. Budou to studenti od pana Balabána a Surůvky. To je dobře, to je přesně pro ně. No. si nebudeme hrát na to, že prostě lákáme sem na výstavu nějaký hvězdy, které vyžadují servis jako Tate Modern. Ale myslím si, že je to skoro lepší. Že tohle to je prostě Národní galerie budoucnosti. Je otevřená, nejsou tady otravný vrátný, nejsou tady otravný sekuritáci, nejsou tady otravný kustodi. Může nám napsat, kdo chce a dostane odpověď. Můžou sem chodit místní, nikdo po nikom nechce peníze. To je Národní galerie. To, co je Národní galerie v Praze, je prostě, já myslím, že by se to mohlo jmenovat třeba administrativní centrum zpracovávání umění, aby tam měli to umění v názvu. Ale je to samozřejmě taková administrativně byrokratická instituce, kde to umění už hraje strašně minoritní roli. Tam už o umění vůbec nejde. To jsme my víc Národní galerie, než to v Praze. Samozřejmě Národní galerie je v úpadku a z mýho pohledu nestojí za to ji reformovat, ale založit si prostě svoji vlastní. A ještě jsme dostali takový nápad, že aby to nebylo ředitelům Národní galerie líto, tak je všechny tímto oslovujeme a nabízíme jim, že se mohou stát řediteli naší Národní galerie s tím rozdílem, že za tuhletu funkci není plat, ale naopak se za ní musí platit měsíčně, a to proto, že oproti funkci ředitele Národní galerie v Praze je funkce ředitele Národní galerie u nás skutečně pozicí prestižní.
Ivane, kolik zájemců se přihlásilo?
Tak zájemců jsme měli hodně, ale většinou neprošli těmi fyzickými testy. To znamená, u nás to není tak, že se sedí na židli, tam se opravdu ten člověk musí být hodně fit a vlastně ten typ lidí, který se ucházel, by tohle to vůbec nezvládl vlastně.
Takže galerii vedeš ty? Fyzicky
ne, 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 máme ji neobsazenou. Ne. Spíše se vždycky dohadujeme s umělci. V tom přestřihu to vypadalo jako, že nám vlastně v žaludku leží pořád Národní galerie, to vůbec ne, to by byla spíš lichotka pro ní. Nám je to trochu jedno, ale co mě hrozně potěšilo, bylo, když tam přišel nedávno, nebo přišla tam taková dvojice a říkala, víte, my taky zakládáme Národní galerii. Teďka říkali někde nějakou vesnici. Nám se to strašně líbilo, ta výzva, jak jste napsali, protože nedávno jsme vydali takovou výzvu v těch Nových novinách, že si každý má založit jako právě a zažádat ještě k tomu sbírky, aby jim půjčili díla. A když splní ty podmínky, to znamená aspoň ty podmínky té bezpečnosti a všeho možného, takže ji můžou provozovat. Proč by to všechno mělo? Vlastně všechno to, co se nastřádalo v depozitáři, protože by tam mělo ležet téměř století, některé ty věci nikdo nikdy neviděl. A to mě strašně potěšilo, že říkali, my ji teďka zakládáme. Tak si myslím, že třeba vzniknou i další.
Dobrá inspirace pro ostatní. Pane Vojtěchovský, vy jste mimo jiné teoretik a historik umění. Co říkáte Ivanovu projektu i realizaci Národní galerie?
No, bych spíš promluvil za sebe, než jako za teoretika nebo historika umění. My se známe s Ivanem někdy od začátku 90. let, kdy jsem já vlastně se pokoušel takovou novou perlu zakládat v tom bývalém klášteře Plasy. Nakonec vlastně to trvalo asi 9 let, než to špatně dopadlo, a pamatuju si, že tehdy kastelán to kláštera Plasy, který byl zaměstnanec památkového úřadu ústavu, myslím, že Ivan ho vzal stopem a právě mluvili o tom, co vlastně to umění je, a on, ten pan Skalický, který je teď vlastně ředitel památkovýho úřadu v Praze, tak vlastně poprvé nějak uvažoval o tom, nebo slyšel o tom, nebo považoval za to něco pozitivního. Takže Ivan mě tehdy vlastně pomohl během udržování toho Centra pro metamedia Plasy. No, já se přiznám, že jsem byl v Nové Perle jenom asi 3x za tu dobu, co existuje, a sleduju to často zpovzdálí a považuji to vlastně za úplně jako integrální pokračování toho, čím se Ivan Adibus vlastně těch skoro 20 let tady u nás zabývá. A vlastně to, že to je ta nejmonumentálnější forma tady toho pokusu, myslím, že je úplně jako fantastický.
My se k projektům Nové Perly ještě dostaneme. Teď by mě zajímala někdejší spolupráce Tomáše Žižky s Ivanem Mečlem. Tomáši, vy jste spolu působili v Divu z Prager kabaretu v budově bývalé tiskárny Cenin. Pro někoho je ten objekt známější spíš jako bývalé sídlo dopravního podniku v Praze na Vltavské. Co bylo ideou toho podniku, co se tam odehrávalo, čemu jste se věnovali?
Tak vlastně samotný ten objekt přitahoval pozornost samozřejmě nejenom mě nebo Ivana, ale vlastně vůbec tu určitou, nechci říkat ani alternativu, ale vlastně lidi, kteří hledali prázdné prostory pro svoje ateliéry nebo pro svoje podnikání nebo pro svoje činění. A samotný ten objekt vlastně mě vlastně přitáhl pozornost už tím, že vlastně já třeba Ivanovu aktivitu jsem trošku pozdáli sledoval, nicméně vlastně se dotýkám, spíš jsem měl zkušenosti s Milošem Vojtěchovským, s Plasama, než teda s Ivanem, ale vlastně jsem vlastně byl přizván k takovému jako celkem zajímavému dění, což byl ten kabaret, dá se říct, v Orku, v Divusu. A já jsem tam dotáhl vlastně víceméně takovou pedagogickou činnost, jako projektem, nebo to byl takový jako program pro divadlo v netradičních prostorech. Takhle se to jmenovalo, takhle se to vlastně ustanovilo, jako takhle se to akreditovalo na DAMU. A my jsme tam pobývali 6 let, v podstatě 5-6 let vlastně jsme takhle vlastně vstupovali, buď to někdy v společných programech, nebo samostatně, nebo prostě jsme se tak myslím, že ovlažovali různě navzájem.
I na to se budu ještě ptát, tedy myslím tím divadlo ve specifickém prostoru. Kromě toho, že se věnuješ tomuto tématu a vyučuješ, vystupuješ v kapele Mama Papa Banda, jak už bylo řečeno, kde hraješ na vlastnoručně vyrobený a ozvučený nástroj. Je to samorost nebo kmen stromu? Jak jsi na něj
vlastně
přišel?
Takové To nebylo vůbec myšleno nikdy jako umělecké dílo, nebo prostě ani jsem si netroufal vlastně sledovat nějakou cestu Františkály nebo svých kolegů jako Martina Janička nebo Michaela Daly, ale vlastně náhodně jsem o to zakop se studentama na lesní procházce a ono to zaznělo, jako to zní takhle debilně, já to nechci tak říkat, ale jako zaznělo to. Bylo to pařez a jsem si říkal, já jsem taky takový pařez, teda takhle jdu lesem a zakopnu a oni se smáli a já jsem to, tak jsme 2 hodiny to hrabali a vyhrabali jsme, pak jsme jenom našli ten bod, kde se ten snímač přiloží a hraje to.
A jak tento pařez zní?
To je náhoda, v podstatě.
Jak tento pařez zní, si můžeme poslechnout i v našem úryvku tvého vystoupení s Jaroslavem Svobodou z kapely Trabant. To byla ukázka z vystoupení Tomáše Žižky a Mama Papa Bandy společně s Jaroslavem Svobodou. Posloucháte Art Café v Českém rozhlase Vltava. Mými hosty jsou Tomáš Žižka, scénograf, performer, pedagog a inscenátor v oblasti Site Specific, Miloš Vojtěchovský, teoretik a historik umění, pedagog a vydavatel elektronických médií a hudby a především Ivan Mečl, zakladatel projektu a provozovatel prostoru Nová Perla ve Vraném nad Vltavou. Ivane, provozovatel, co to všechno obnáší? Jaké profese v Perle zastáváš a v jakých podmínkách?
Ono je to vlastně tak, že musíte dělat všichni všechno. To znamená, my tam všichni děláme všechno. Tam nikdo není vyloženě ten, co řídí a vydává rozkazy, nebo a ten někdo další pracuje. Ten prostor je trochu od Prahy, to znamená, je nás málo. Většinou bych přikazoval jenom sám sobě například. Takže se vždycky rozhodnu a něco udělám. Přijdou dobrovolníci, pracují se mnou. Samozřejmě neumím tak dobře vařit, to znamená v kavárně vaří někdo jiný, ale často tam i obsluhuju, takže mě lidi můžou potkat tak, že přijdou do kavárny Perla a já tam zrovna jsem za barem. A nebo visím někde na žebříku, a nebo zrovna tiskneme knihu například, protože jsme si pořídili teďka nové staré stroje, na kterých si dokážeme už udělat ty jednodušší typy publikací. A takže má Perla i vlastní tiskárnu.
Pro představu posluchačů, ty jsi ke svému bydlení v bývalé papírně nevybral, jak by si snad mohl někdo myslet, nějakou zateplenou kancelář, kde zůstalo pohodlné vybavení, nemáš komfortní koupelnu s teplou vodou. A když se k tobě přijdeme podívat, tak se dá žasnout, jak tvůj nejbližší životní prostor tvoří kromě nezbytných kusů nábytku také plata knih, zbytky strojů, ale třeba i hromada vyřazených holičských křesel s černými umyvadly. Proti tomu se nějaké vydesignované, vymydlené lofty dnešní módní bydlení jeví až úsměvně. Mluvil jsi, když jsme se připravovali na tenhle rozhovor, o nutnosti nebo o snaze přizpůsobit svůj život takovým podmínkám, tomu nepohodlí, o otužování a tak dále. Můžeš i tohle přiblížit trochu?
Ono to není nic nového. Mně se nikdy nepodařilo v životě mít vlastně byt. Já jsem vždycky bydlel v práci, proto jsem si tu práci vždycky udělal hodně velkou, abych tam mohl bydlet. A začalo to už tehdy na Žižkově, kde jsme bydleli, kde jsme vlastně měli divus na půdě. Pak jsme byli v Karlíně a pak jsme byli vlastně v té kachlíkárně s Tomášem a teď jsme v Perle. Ale ta Perla je krutější a já jsem se zmiňoval o tom, že než změnit tu Perlu pro vlastní potřeby, je lepší se přizpůsobit tomu, do čeho jsme přišli. Takže líp než topit je lépe se otužovat, líp než pořád uklízet je třeba přehodnotit to, co je nepořádek, nebo z čeho se vlastně skládá špína. Protože jinak by se to člověk úplně zbláznil. A to se mi zatím nestalo, což se diví i spousta mých známých.
Není divu, když spíš až do 3 stupňů venku.
Občas i víc zvládnu, ale ono to nejde. My prostě nejsme supermani, to znamená, já pak taky nastydnu, jo? Už potom v tom lednu minulý rok to bylo hodně krušný, tak to jsem opravdu nastydnul a museli mě známí odvést, a abych se vyléčil. A léčil jsem se fakt měsíc. Takže ono je to celá ta Perla je spíš mentálně fyzický projekt mě sama, co všechno vydržím. Mě to docela baví. Já si myslím, že to dělám vlastně celý život. Vlastně co vydržím od lidí, co vydržím od přírody, co vydržím od světa, města. Je to takový soukromý experiment na vlastním těle.
Vy máte, pánové, možná podobné zkušenosti, nevím, do jaké míry, až tak extrémní. Můžete se o ně podělit? Zajímal by mě klášter Plasy, působiště pana Vojtěchovského a nějaké divadelní projekty Site Specific Tomášovi.
Tak Miloši.
V něčem možná Nová Perla je rovnocená bývalému klášteru Plasy, protože možná ten plaský klášter je vlastně možná větší než jako objemově, než jsou ty fabriky ve Vraném. Ale jsme vlastně začali podobně asi jako Ivan v tiskárně, teda v papírně, teda pardon, protože v roce 1991 jsem navštívil ten objekt Plaského kláštera, a kde mě jeden kolega vyzval, abych tam připravil nějakou výstavu v takové malé místnosti, a když jsem viděl ty krásné, obrovské, prázdné místnosti a celý ten jako architekturu, což je vlastně taková perla, jo, Santinovská perla v těch Plasech, tak jsem se úplně z toho zbláznil a vlastně jsem začal připravovat něco pro mnohem větší množství lidí než jedno. Někteří tam přiveze nějaký obrazy, pověsí je, a řekl jsem, tady to musím jako sdílet vlastně co nejvíce lidma, a tehdy v tom začátku 90. let to nějakým způsobem vlastně šlo úplně jako tak punkově první 2 roky, a pak jsme teda založili nějaký občanský sdružení a nakonec teda to nadaci Hermit a nakonec ty imaginární což někdy jako legálně existoval Centrum pro metamedia a vlastně až do roku 1999 tam probíhal takový program podobně asi multižánrový, jako dělá tady Ivan. A myslím, že od těch 9 let nebo 8 let, 8,5 let se toho účastnil aktivně jako několik stovek lidí a začali jsme taky v podstatě se všichni jako spali na zemi ve spacáku, ale napřed to bylo jenom v létě, jsme tam jako nikdy jako nebydleli celý rok nebo nějaký rezidenti tam ke konci mohli být i přes zimu, protože se to jako zprovoznilo, ale myslím, že v té 90. leta tomu byli trochu víc nakloněný nějakým takovým jako já jsem to v tom ty odpovědi na váš e-mail napsal jako ta heterotopie, což si myslím, že je takový důležitý termín, jako něco, co není ani utopický, ani dystopický, ale něco jako mezi tím, kde vlastně to nějaký prostor nebo časoprostor, který jak se vystupuje z toho normálního provozu, v kterém existujeme v roce 2017. Takovým, jako kde všechno je řízený a všechno je nějakým způsobem zaměřený na vteřiny, jako tady při tom vysílání. Jako dobře, že existuje někde místo, kde ty vteřiny nejsou důležitý, ale není důležitý, já nevím, 5 čtverečních metrů, třeba 50 čtverečních metrů. Jako, kde existuje nějaké jako místo, kde si můžete odechnout od toho systému, který tady nás ovládá. Takhle.
Tomáš, je tvá zkušenost se Site Specific prostory?
Myslím, podobně jak kluci mají za sebou, nebo pánové mají za sebou, tak spousta těch osobních vtělení, jako kde vlastně to tělo je referent toho pobytu vlastně v nějaké místnosti nebo v nějakém objektu nebo areálu, tak je řada, ale já bych vzpomenul třeba právě, jako co si nesu až do dneška, vlastně nemyslím, že jsem nějak infikován, ale vlastně 2 roky v podzemí v Roxy, jo, kdy jsme se škrabávali prostě těžké nánosy prostě různého humusu a samozřejmě to, co říkal Ivan, to přerovnávání toho nepořádku nebo udělování tomu nepořádku nějaký řád a případně vycházení z toho, že jsou to stopy, z kterých lze odečíst právě tu historii nebo prostě ty vrstvy historie, tak to není jenom archeologická vlastně doména, ale podle mě je to vlastně strašně zajímavá dramaturgie. A právě to mě oslovilo, ale cítím sám na sobě, jako jakým způsobem v různých klášterech nebo továrních halách nebo objektech různého zaměření, vlastně, které mají sezónní charakter, ale kde jsme pobývali, nebo čistička odpadních vod, jako s festivalem 4 dní v pohybu, nebo prostě různé jiné, ale kde se najednou jako na tom těle zrcadlí a samozřejmě tam člověk přespává a taky se mu něco zdá, něco se mu sní a pak už ta realita vlastně začíná být jako trošku mimo tenhle rámec těch sekund, které asi teď nás ženou k tomu konci.
Ženu. Já se ptám na tu vaši pracovní zkušenost v takových prostorách i v souvislosti s tím, že Tomáš Žižka a Miloš Vojtěchovský sice učí na vysokých školách, ale jinak se všichni tři záměrně vyhýbáte oficiálním institucím a tvoříte mimo ně. Co vám to nabízí? V čem je podstata takové alternativy uměleckého dění? Miloš Vojtěchovský odpovídá.
No, já bych možná úplně se toho vyhnul, protože já vlastně úplně tak, jak jsem to si říkal, proti nějaký systémový, ale samozřejmě realita je taková, že člověk s těma systémama, institucema jako někdy jako musí procházet, aby vlastně přežil. Ale myslím, že i do svých jako 62 let jsem v sobě někdy jako udržel nějakou takovou jiskru nějaký nespokojenosti, která mě ukolébává v tom, že jsem se jako nikdy vlastně úplně jako nezadal s tou institucí, která třeba i mě živí. Jo? Že mě vždycky živí nějakou dobu a pak je možný a nutný tedy jako odstoupit, podobně jako třeba těch několik let, kdy jsem trávil v Národní galerii, na kterou jste se chtěla ptát.
Vy jste v souvislosti s tím jiným prostorem uměleckým mluvil o Foucaultově heterotopii. Můžete tu myšlenku rozvést? Co je vlastně úkolem umělce v tom alternativním umění?
To úplně bych si netroufal odpovědět, jsem zmínil tu heterotopii jako takový téma, na který jsem nedávno narazil. Rozvíjí ho Lieven de Kouter, což je takový belgický filozof, antropolog. A on to nějakým způsobem zpracovává. Já jsem to jenom jak si tak jako ukradl pro sebe, že myslím, že to je jakýsi boj o prostor, který, jak říkám, není v zajetí těch vteřin a není v zajetí té funkcionality, která vládne jako celou tou naší společnosti nebo současnosti. A nemusí to být nutně na umění. Jako to je celá ta hřbitov. Něco, co je mezi soukromým a veřejným, třeba hřbitov, není ani soukromý, ani veřejný, to vlastně něco jako na půl. A může to být i galerie, může to být třeba i Národní galerie, pokud se vytvoří ty podmínky, aby to mělo nějaký pnutí. Ale většinou to málo kdy to vydrží třeba nějakou kratší dobu. Ty prostory, o kterých se tady mluvilo, o kterých mluvil třeba Tomáš, tak vždycky to vlastně trvá nějakou dobu, než se to přehoupne do toho, že to převezme někdo, kdo to začne řídit, kdo to začne vlastně tam vnese ty myšlenky toho managementu a toho jako finančního přemýšlení a vůbec jako nejen finanční, vůbec toho jako strukturálního přemýšlení, který je prostě jiný. A pak je třeba odejít a pak je třeba možná hledat něco jiného a jsou vlastně skvělí jako snivci, jako je třeba Ivan, já už jsem na to starý, ale Ivan, který to znovu tu myšlenku jako uchopil, a i když to je třeba taková náhoda, že zrovna jezdil okolo té papírny, ale možná by jezdil okolo nějaký jiný budovy, ale vlastně on jako ten bláznivý nápad jako vzal a domluvil se s tím majitelem a začal tam něco dělat, co by 99,9% lidí místní obyvatel jako nikdy o tom ani neuvažovali. Že? Takže takový heterotop, který sedí vedle mě, zasloužil, který by za to měl dostat nějaký metál. Jo. On tam dostal už nějakou cenu, co si vzpomínám, ale...
Za něco úplně jinýho.
Jo.
To jsem sám koukal. Já možná, jestli můžu, tak bych uvedl takový dvě vzpomínky, jak jsi se ptala na ty instituce. V začátcích časopisu Umělec kolem roku 1997 mi na základě jednoho článku kritického, který vyšel v Umělci, napsaný Lenkou Lindaurovou, zavolala ředitelka, nebo ředitel to tehdy byl, už nevím, té instituce. A povídá mi, jak můžete tohleto vůbec otisknout, teď mi to vysvětlovala, když jsme vlastně všichni na jedné lodi. A já jsem říkal, že do toho samozřejmě nebudu zasahovat, ale když jsem to položil, jsem si říkal, takže takhle to funguje. Takže ve chvíli, kdy my se ocitáme na tom území umění, tak vlastně tam vládne takový vnitřní oportunismus, kde si všichni budeme jako přihrávat. Tak to mě nebavilo. Ale pamatoval jsem si to, pak začal samozřejmě z Národní galerii, tak začal volat Knížák, že nás dá k soudu kvůli nějakému článku, který zase vyšel kritický o Národní galerii. A takovýhle hovory, to se hodně stupňovalo a pak vlastně i my, protože občas od nás instituce něco potřebuje, jsme pro instituci občas něco dělali. No a od té doby jsem si říkal, že už to takhle vlastně nechci a nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych se stal součástí nějaké instituce. Samozřejmě, občas musíme s institucí spolupracovat, ale je to vždycky tak, že já vám tohle, vy mi tohle a za týden už o tom nechci slyšet a takhle to může nějak fungovat. Ale jinak bylo nejdůležitější se od těch institucí vlastně držet co nejdál, protože ten život sám už si děláme tak institucionalizovaný, že už si to občas ani neuvědomujeme, jaká je to přirozenost, ta institucionalizace z vlastní práce a života. Takže v té Perle jsme se to snažili rozbít. A také jsem si všimnul, jak se to od těch 90. let změnilo, kdy bylo možné něco dělat. Miloš už to tady zmínil. Tehdy bylo v umění vlastně spousta dobrodruhů a velmi dobře to fungovalo a měli jsme spojence v těch dobrodruzích na poli umění. Ale všechny ty oblasti, vlastně asi i věda, nejen umění, ale třeba i školství, se hodně ustálilo. A my jsme zjistili, že teď už máme ty spolubojovníky v jiných profesích, ale takové ty samorosty, takové ty dobrodruhy, to znamená, nám paradoxně chodí pomáhat člověk, který staví lodě a strašně se mu líbí, co děláme, nebo dobrodruh elektrikář, nebo dobrodruh tiskař nám pomáhá tisknout. A ve skutečnosti těch umělců a lidí vlastně z teorie umění je čím dál tím méně.
Byla tu hodně řeč o Národní galerii, ale zdaleka v Perle nejde jen o výtvarné akce a výstavy. Odehrává se tu divadlo, například z poslední doby si můžete pamatovat projekt Prometheus, který uvedli bratři Bambuškové, nebo projekce pod hlavičkou Perlové filmy. Mohli jsme vidět filmy různých filmařů, dokumentaristů především. Jsou tu koncerty, samozřejmě zmínil si i to, že funguje kavárna. Já bych se chtěla zaměřit na jeden projekt, který je poměrně ještě málo známý, málo v povědomí veřejnosti, a to je Festival nahých forem, extrémní holota. Co mají ty jeho tři proběhlé ročníky společného a v čem se lišili? Kdo přijel a vůbec můžeš něco říct o festivalu?
Tak Festival nahých forem je festival performance, který řídí Lenka Klodová, známá umělkyně a performerka. A princip toho je, že umělec vystupuje bez oděvu, samozřejmě, nebo skupina umělců. Proběhly už tři ročníky, na základě kterých nám zrušili účet u YouTube. Dvakrát tam byla policie a myslím, že se na nás podalo trestní oznámení. Ta normalizace, o které se tady hodně mluví, opravdu probíhá. Jako, já si nedovedu představit, že by mě před 20 lety někdo popotahoval za to, že umělec vystupuje nahý. To jsou všechno věci, které nesouvisejí s erotikou, nesouvisejí se sexem. Jsou to většinou, je to ta prapůvodní umělecká touha vystupovat bez oděvu. Je to i součást divadla. Nikdo s tím několik desetiletí neměl problém. Teďka je vlastně nahota daleko větší problém než například xenofobie a rasová nenávist.
Z těch aktualit, které se v Perle odehrávají, bych ještě zmínila stručně kmenového autora nakladatelství Divus, kterým je SDH, neboli Miloslav Vojtíšek, prozaik, dramatik, kolážista a také muzikant. Jehož knihu teď aktuálně vydáváš a ta je velmi aktuální v souvislosti s tím, že se blíží volby. Je to volební manuál a ne poslední husička. Je to tak, je to nový titul nakladatelství Divus.
Tak
prosím, jen stručně.
SDH nám dělá velkou radost, ano. Miloš byl i na jeho jednom představení z budoucnosti 2084, které je vlastně takovou reminiscencí na Orwellovo 1984, doporučuji. A volební manuál, který vychází v pátek, ale už je k dispozici, je vlastně takovým návodem, jak rozumět politikovi, formou konverzačního dramatu. Asi bych prozrazoval moc, kdybych šel do vlastně obsahu. Takže doporučuju, už je k mání a doporučuji si ho přečíst ještě před volbami, protože je to asi momentálně nejhlubší sonda do mnohovrstevnaté duše politika. Ten politik, který tam vystupuje, ale je politikem takovým nadpolitikem toho zaratustrovského typu.
Doporučil si novou hru SDH, kterou vydává nakladatelství Divus. Já doporučím všem posluchačům a milovníkům alternativní a nezávislé kultury, aby přijeli do Vraného nad Vltavou, je to půl hodiny vlakem z hlavního nádraží. Dnes bylo tématem Art Café Nová perla a alternativní kultura, nezávislá kultura vůbec. Mým hostem byl Ivan Mečel, zakladatel umělecké platformy Divus a Nové perly, Miloš Vojtěchovský, pedagog, publicista v oblasti elektronických médií, hudby a komunikačních systémů a Tomáš Žižka, scénograf, performer, lektor amatérského divadla, také pedagog. Pánové, děkuji.